nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lana alla natawakkal كَلَّا عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى ربهم لنهلكن الظالمين صدق الله العلي العظيم.
E përse të mos i mbështetemi Allahut derisa ai na udhëzojë në rrugën tonë të drejtë. Për Zotin, ne gjithsesi do të durojmë e do të përballojmë mundimet që na bëni, e vetëm Allahut le t'i mbështeten vazhdimisht ata që gjithnjë ju mbështeten. Ata që mohuan të dërguarin e vet thanë: "Për Zotin, ne do t'ju dëbojmë nga vendi ynë ose ju domosdo do të ktheheni në fen tonë." E atyre të dërguarve Zoti u shpalli. Ne gjithqysh do t'i shkatërrojmë zullumqarët.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Zotit Mëshiruesi fuqi plot, këtu është Erani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Blinken viziton Palestinën dhe Egjiptin pas fitores së rezistencës. Burimet e informuara raportuan vizitën e sekretarit të shtetit të Shtetit Bashkuar të Amerikës në Palestinë e pushtuar dhe Egjiptin pas fitores së forcave të rezistencës në PD-n 12 ditore me forcat sioniste. Sekretari i shtetit Antony Blinken do të vizitoj Palestinën e pushtuar dhe autoritetin palestinez në Bregun Perëndimor si pjesë e përpjekjeve të Washingtonit për të vazhduar pushimin në Gaza. Zyrtarët amerikanë, izraelitë dhe palestinezë nuk e kanë publikuar planin e vizitës së Blinken. Departamenti i shtetit njoftoi vizitën e Blinken dhe tha se Blinken do të thonte në rajon për të përpjekur të përmirësonte situatën. Burimi amerikan tha se udhëtimi Blinken në lindjen e mesme përfshin të gjithashtu një udhëtim në Egjipt i cili ndërmjetësoi armpushimin në Gaza midis regjimit sionist dhe rezistencës palestineze. Blinken do të qëndrojë në rajon të Mërkurën dhe të Enjtën në kësaj jave. Përplasjen midis grupeve të rezistencës palestineze dhe regjimit sionist fillon të hënë më 10 maj. Pas përfundimit të ultimatumit të rezistencës për Tel Avivin që ky fundit jep të fund sulmeve në Kocë dhe Xhamin Al-Aqsa. General Bagheri, rezistencë islamike e Palestinës me maturia administron fatin e fushë betejës. Shefi i shtabit të përgjithshëm të forcat armatosura të Republikës Islamike të Iranit me anë të një mesazhi me rastin e fitores historike të popullit dhe luftëtarëve palestinez ka urruar këtë fitore të madhe të intifadës. Agjencia e lajmeve IRIB njoftoi se General Muhammed Bagheri, shefi i shtabit të përgjithshëm të forcat armatosura të Republikës Islamike të Iranit me anë të një mesazhi ka shkruar Betejat dhe përballje e grupeve të rezistencës palestineze kundër forcave pushtuese të Kocit që pas 12 ditëve ka rezultuar me deklarimin e armpushimit të njëanshëm të sionistëve dhe me fitoren e popullit të shtypur të Palestinës në gjeografinë e intifadës ka zbuluar këtë të vërtetë që në një ekuacion të kundër qelqi i jetës së tërshëm të pushtuese sionistë ndodhen në vullnet e luftëtarë palestinezë dhe është rezistencë islame e cila administron fatin e fush betejës. General Borgeri ka shtuar, gjarjet e fundit në Palestinë e pushtuar dhe vrasje dhe egrat dhe barbare të burrove, grave dhe fëmijëve të pafajshëm palestinezë të cilë vodha fund operacionë Shpatakocit, është pasqyrë plotë të cila tregon të gjithskenën për të nakujtuar disa dhe regjime për barësionis në luftë të 33 ditore, 22 ditore dhe 8 ditore dhe 51 ditore, dhe dërgon vetëm një mesaj dhe i është fuqia dhe krenaria rezistencës dhe Palestinës dhe poshtërimin dhe disfatën e sionistëve uzurpues dhe lërmëron një të ardhme të shkëlqyer dhe një ditë në të cilën do të lindjellë fitore së madhe për Palestinën. Shefi i shtabit të përgjithshëm të forcës armatosë të Republikës Islamike të Iranit ndër të tjera ka thënë: Forcat armatose të Republikës Islamike të Iranit së bashku me popullin iranë dhe popujt e tjerë musliman, duke mbështetur në udhëzimet e liderit suprem të Revolucionit Islamik të Iranit, mbështetjen ndaj popullit të Palestinës dhe shtimin e forcës së tij për vazhdimin e intifadës e konsideron një detyrë të pandalshme për të çuar përpara luftën për shlirimin e Kocit të Shenjtë dhe për shlirimin e territorit të pushtuar nga ekzistenca e ndyrë e pushtuese sionist. Demonstrata në mbështetje të popullit palestinez në Bosnjë-Hercegovinë dhe Greqi. Qindra qytetarë të Sarajevës në qendër të Bosnjë-Hercegovinës protestuan kundër krimeve të regjimit pushtues sionist. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve gjatë një tubimi paqësor protestën në mbështetje të popullit të shtypur palestinez, qytetarët e Sarajevës shprehën zemërimin dhe urrëtinë e tyre ndaj regjimit të rrëmë sionist dhe shprehën mbështetjen e tyre për popullin palestinez. Qytetarë bosnjak në Sarajevë treguan mbështetjen e tyre për popullin palestinez duke mbajtur pankarta ku shkruar bojkotoj Izraelin, Bosnjë dhe Hercegovina është me Palestinën dhe drejtësia për Palestinën. Qindra njerëz demonstruan gjithashtu në kryeqytetin grek Athinë për të protestuar kundër sulmit të regjimit sionist ndaj popullit të Gazës. Demonstruesi mbanin ndërshkrime dhe flamë palestinez dhe hidhin parullën në kohën kur u mblodhën para ambasadës izraelite në Athinë dhe protestuan kundër sulmeve të regjimit sionist dhe popullit të Gazës. Milicë sionist më 10 maj filluan sulme dhe agresione brutale kundër rripit të Gazës dhe palestinezëve duke martirizuar 248 palestinez dhe duke plagosur me qindra të tjerë. Rezistenca palestineze gjithashtu reagoi me sulme me raketa në territorët e pushtuara si përgjigje agresionit sionist dhe sulmeve ndaj Gazës. Kabineti izraelit ende në mbrëmje më në fund rreth akord për një armpushim pas 11 ditësh pa aftësi për të ndaluar sulmin me raketa nga grupet e rezistencës. Këshilli i Sigurimit bëri thirrje për dërgimin e ndihmave të menjëhershme në rripin e Gazës. Në deklaratën e tij të parë që nga konflikti i Izraelit me grupet palestineze të rezistencës, Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara bëri thirrje për ndihmë të menjëhershme humanitare në rripin e Gazës, duke theksuar nevojën për një armpushim të plotë. Sipas agjencisë së lajmeve AFP, Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara të shtunë në mbrëmje pas rreth 2 javësh sabotimesh nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, më në fund bëri thirrje për shpërndarjen e menjëhershme të ndihmave humanitare për popullin palestinez, veçanërisht për njerëzit e Gazës. Sigurisht, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dakord të mbështesin deklaratën me kushtin e paragrafit që dënon të dhunat dhe sulmet kriminale të regjimit sionist në rripin e Gazës të hiqej. Në përgjigje të deklaratës, Ministria e Jashtme e regjimit sionist shprehu kënaqësinë e saj për mbështetjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës ndaj sulmeve të regjimit sionist në rrugën e Gazës dhe shprehu pakënaqësinë e fortë që Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara nuk donë zjarrin me raketa nga grupet e rezistencës palestineze. Të shtunë në mbrëmje, ministri i Izraelit i luftës Bani Gaz gjithashtu kërcënoi të vrasë udhëheqësit të lëvizjes së rezistencës Islamike palestineze Hamas duke pretenduar se kishe një mundësi të një ripushtimi të rripit të Gazës në të ardhmen. Zyrtar palestinez nuk ka komentuar ende deklaratën e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Protesta në Skoci kundër kufizimeve të koronas. Qindra protestues kundër kufizimeve të karantinës dolën në rrugët e Glasgow të Skocisë, me shqetësime në rritjen e lidhje me përhapjen e një specie të re dhe të panjohur të koronavirusit në Britani. Sipas agjensisë sinjore të lajmit, pjesëmarrësit në protestë mblodhën në sheshin George të Glasgow dhe prorisnin parrulla që kundërshtonin zbatimin e planit mbarkombëtar të vaksinimit të koronas. Qeveria qendrore britanike ndërkohë po bën presion për zbatimin e përshpejtuar të vaksinimit duke patur parasysh përhapjen e specieve të reja të koronës në vend. Sipas statistikave të fundit të Ministrisë Britanike të Shëndetësisë deri më tani, në këtë vend janë vaksinuar 37.518.614 njerëz. Protestuesit migjatë brorisin barrudhë dhe mbanin pankarta që kritikonin vaksinimin e detyrueshëm të koronës dhe zbatimin e skemës së pasaportës së vaksinës. Ata mbanin parullë ku shkruaj liria është e panegocueshme, qeveria po ju gënjen, jo vaksinës COVID-19, jo pasaportëve shëndetësore dhe jo apartheidit mjekësor. Deri më tani 4.457.923 njerëz në Mbretërinë e Bashkuar janë diagnostikuar me sëmundjen COVID-19 dhe 127.710 kanë humbur jetën nga koronavirusi. Konferenca sot me përshtyve drejtorit të përgjithshëm të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike Rafael Grossi sot në mbrëmjet ka në plan të mbajë një konferencë shtypi mbi Republikën Islamike të Iranit. Sipas agjencisë, IRNA të lajmeve faqe zyrtare e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike njoftoi të shtunës kjo konferencë për shtytë të mbahet me fokus në zhvillimin në lidhje me punën e monitorimit dhe verifikimit të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në Republikën Islamike të Iranit. Nga ana tjetër, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike Grossi po negocion me Republikën Islamike të Iranit për të zgjatur marrëveshjen e arritur pak kohë më parë, e cila mund të ketë një ndikim pozitiv në procesin negociatë për të ringjallur marrëveshjen përfshirëse të Republikës Islamike të Iranit. Më herët Agjencia Ndërkombëtare në Gjisë Atomike në një deklaratë tha se ishte në bisedime me Republikën Islamike të Iranit për të zgjatur marrëveshje me agjencinë dhe se në ditën e vijim do të informonte bordin e guvernatorëve. Sipas marrëveshjes midis Republikës Islamike të Iranit dhe Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, për inspektorët e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike do të vazhdojë të lejohet hyrja në vendet e rëndësishme bërthamore iraniane, por pas kadimit të kësaj marrëveshje, nëse sanksionet kundër Republikës Islamike të Iranit nuk hiqen, Teherani nuk do të lejojë qasjen e tyre në qendrat e rëndësishme dhe do të shkatërrojë informacione e regjistruar nga kamerat e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike të cilat mbahen nga Republika Islamike e Iranit. Djegje flamurit izraelit para ambasadës sioniste në Londër. Populli britanik të shtunën dogji flamurin izraelit para ambasadës së këtij regjimi kriminal për të shprehur urrëtitjen dhe zemërimin e tyre të plot për ekzistencën e pushtuesve të Kosovës, të cilët vranë dhjetra palestinez të pambrojtur gjatë 11 ditëve të sulmeve brutale. Sipas agjencisë IRNA të lajme, protestuesit brohorisin dekë Izraelit është një shtet terrorist dhe rrof Palestina dhe i vun flakën flamurit të regjimit kriminal dhe të rrem sionist. Kjo është hera e dytë brenda një javë që mbështetësit palestinez në Britani kanë organizuar demonstrata dhe i kanë vun flakën flamurit të Izraelit. Ata umblodhën pran Hyde Park në Londër dhe marshuan drejt ambasadës izraelite për te parkut, duke thirrur vdekje Izraelit. Muslimanët që morën pjesë në demonstratë gjithashtu ndaluan pranë zyrës së kryeministit britanik dhe organizuan lutje me xhamat në solidaritet me besimtarët e xhamisë Al-Aqsa. Një numër antarësh të dhomës së komunave, duke përfshirë ish udhëheqësin e Partisë së Punës Jeremy Corbyn, morën pjesë në këtë tubim. Demonstrata në Francë, Gjermani dhe Shtetet Bashkuara në solidaritet me palestinezët. Qindra gjermanë demonstruan në Berlin të shtunën në shenjë solidariteti me popullin palestinez. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, pjesëmarrësit në demonstratë shprehën kundërshtimin e tyre ndaj sulmeve të regjimit pushtues sionist në rripin e Gazës. 10 parisianë mblodhën dje në rrugët e qytetit duke shprehur solidaritetin e tyre me njerëzit e pambrojtur të Gazës dhe kundër agresionit të regjimit sionist. Protestuesit bën thirrje për të dhënë fund agresionit izraelit dhe në të njëjtën kohë shprehën mbështetjen e tyre për popullin palestinez. protestat kundër regjimit sionist janë intensifikuar në shumë vende të botës. Demonstratat në mbështetjet e Palestinës u zhvilluan edhe në qytetin amerikan të Chicagos. Për krahasi palestinezë në qytetin amerikan të Chicagos ngritën flamurin palestinezë në këtë qytet, duke prohëritur parullat kundër krimeve dhe sulmeve brutale të regjimit sionist ndaj Palestinës. Demonstruesi pro-palestinezë në qytetin amerikan të Chicagos gjithashtu kërkuan që Kongresi amerikan të ndërmarrë veprime kundër regjimit sionist dhe t'i japë fund ndihmës ushtarake të Shtetit të Bashkuar të Amerikës për regjimin sionist. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nërëve dhe gjues në vazhdim të ndisht një komentim politik të ditës me temë mësimi që Biden mund t'ja Bin Salman. Princi kurorës Saudite Mohammed Bin Salman për përpijqje të kuptojë nëse plani i pashëmbullit Joe Biden për të rishikuar marrëdhënien dy pashë do të çojë në ndonjë gjë tjetër përveç rezultateve të dukshme. Nëse rivlerësimi i marrëdhënieve të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Arabisë Saudite nga Biden çon në politikat e reja për të shpëtimit të Mohammed Bin Salman të ndëshkimit për vrasjen e gazetarit Khashoggi, e ardhmja e interesave të Shtetit Bashkuar të Amerikës në gjirin persik mund të jetë e zymt. Në një analizë nga Ali Al-Muhammed, themelues dhe drejtues i Institutit për çështjet e gjirit persik në Washington DC, agjencia Hill lidhë me nevojën që administrata Biden të ndërmarrë veprime vendimtare kundër princit të kurorës Saudite Mohammed bin Salman shkruan. Në shkruan se sekretari i shtetit i Shtetit Bashkuar të Amerikës Antony Blinken vendosi sanksionin ndaj 76 panderëve për vrasin brutale të Jamal Khashoggi, një gazetar kritik i qeverisë saudite, por ato sanksione nuk përfshinin Mohammed bin Salman, i cili sipas CIA-s amerikane qëndronte pas vrasjes famkeqe. Përveç kësaj, sanksionet nuk përfshinin abuzimet e tjera dhe të rënda të drejtëve të njerëzit nga qeveria saudite. Shtetet Bashkuara të Amerikës humbën një mundësi të hapur për të mbajtur Arabinë Saudite të përgjegjës edhe për të parandaluar të ngashkelje standardeve ndërkombëtare në të ardhmen. Qeveria Bidenit duhet të shkojë përtej kësaj. Administrata duhet të anullojë marrëveshjet e armëve me miliardë dollarë të miratuar nga Donald Trump me Arabinë Saudite. Kjo do thotë më pak armë për të sulmuar civilit jemenës si dhe qytetarët saudit. Me njërë pasi Bin Biden mori të tyre në shtëpi e barë të regoj se presidentin Amerikan për ndërve pronde me mbretin Salmani si mbreti Arabi Saudite në vënd që të shkonda të këdjaliti Mohammed Bin Salman si përfaqësues si Trump. Qeveria Amerikanë mbajti një qëndrim të hershëm parimor duke mbrojtur të burgosë të politikë saudit që mba në burg pa akuzës dhe kritikoj dënimet boshët të dhënë nga gjykatat saudite. Të nërvojë dhe gjues në dojqit komentin politik të ditës.
Të nërvojë dhe gjues në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar afrimit të datës së zgjedhjeve presidenciale në Republikën Islamike të Iranit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këto zhvillime të rëndësishme. Speciale për zgjedhjet.
Speciale për zgjedhjet e 13-ta presidenciale.
Më 18 qershor të vitit 2021, Irani edhe një herë do të dëshmojë mbajtjen e zgjedhjeve të rëndësishme dhe vendimtare presidenciale. Raundi 13 i zgjedhjeve presidenciale në Iran dhe raundi 6 i zgjedhjeve për këshillat islamik të qyteteve dhe fshatrave do të mbahen të premten më 18 qershor në të gjithë Iranin. Sipas nenit 113 të kushtetutës iraniane, pas liderit suprem, presidenti është zyrtari më i lartë në vend dhe është përgjegjës për zbatimin e kushtetutës dhe organin ekzekutiv të vendit. Përveç çështjeve që lidhen drejt për drejt me leadershipin, në sistemin e Republikës Islamike të Iranit, parimi kryesor është pjesëmarrja të gjitha grupeve dhe shtresave të shoqërisë në zgjedhje. Baza e formimit të Republikës Islamike është mbështetemi tek zgjedhja dhe opinioni kolektiv dhe t'i referohemi votave dhe mendimeve të individve. Kjo pikpamje tregon rëndësinë dhe pozicionin e zgjedhjeve në sistemin e Republikës Islamike. Prandaj rezultati i zgjedhjeve gëzon mbështetjen unanime të të gjithë kombit, pavarësisht nga feja, raca apo etnia. Ata njerëz që marrin pjesë në zgjedhje aktualisht veprojnë si një detyrë që ata kanë ndaj përgjegjësive të tyre sociale, politike dhe fetare, dhe ky është një koncept i thellë i pjesëmarrjes kolektive në sistemin islamik. Me fillimin e zgjedhjeve, populli iranian me drejtimin e tij në kutitë e votimit në të vërtetë tregon pjesëmarrjen dhe angazhimin e tij të përbashkët politik. Kjo pjesëmarrje ka një mesazh dhe kuptim të thellë dhe tregon se në zgjedhjet në Iran, parimi i pjesëmarrjes efektive politike në procesin e mbajtjes së zgjedhjeve të shëndetshme theksohet në nenin 114 të kushtetutës. Brenda kornizës së kushtetutës iraniane bazuar në vullnetin real të njerëzve, zyrtarët ekzekutiv zgjidhen drejt për drejt dhe indirekt. Nga ky këndvështrim, mbajtja e zgjedhjeve të shëndetshme, entuziastë dhe të rregullta garanton dhe promovon sigurinë dhe autoritetin e Republikës Islamike të Iranit. Me fjalë të tjera, pjesëmarrja e gjerë njerëzve në zgjedhje është një nga përbërësit e fuqisë së butë të Republikës Islamike të Iranit. Emision special për zgjedhjet në Iran. Zgjedhjet në Iran, përveç karakterit kombëtar, janë të rëndësishme edhe për nga niveli rajonal dhe ndërkombëtar. Në shkallë kombëtare, njerëzit janë të përfshirë drejt për së drejti në përcaktimin e fatit të tyre dhe sistemin e Republikës Islamike të Iranit, dhe me votën e tyre, ata zgjedhin drejt për drejt presidentin për një mandat 4 vjeçar. Në këtë proces, roli i njerëzve në zgjedhjet presidenciale është një rol përcaktues dhe çfarëdo që njerëzit të përzgjedhin, personin që zgjidhet si president në Iran, në fakt është rezultat i vullnetit të popullit iranian. Mund të thuhet se roli drejt për drejt i rëndësishëm i njerëzve në zgjedhje dhe pjesëmarrja e shumicës së votuesve i ka bërë këto zgjedhje të rëndësishme në nivel rajonal dhe ndërkombëtar. Nga ana tjetër, krijimi një atmosfere entuziaste në zgjedhje kërkon pranin e fort të partive politike dhe rrymave me shije dhe preferenca të ndryshme. Prandaj, institucionet zgjedhore veçanërisht këshilli mbrojtës në mënyrë që të rrisin fuqinë elektorale të popullit, përpiqen të sigurojnë terrenin e duhur për pranin e sa më shumë kandidatëve për preferenca dhe grupet e ndryshme politike, duke kualifikuar kandidatët e njohur për të marrë pjesë në garat elektorale. Këta tregues kanë institucionalizuar mbajtjen e zgjedhjeve në Republikën Islamike të Iranit si themelin e demokracisë në vend. Ky nivel i demokracisë theksohet edhe në arenën ndërkombëtare brenda kornizave të parimeve të njohura botërisht. Ayatollahi Ruzma Khamenei, udhëheqësi suprem i Revolucionit Islamik, në fjalimet e tij gjithmonë ka theksuar rëndësinë e zgjedhjeve, duke shtuar se zgjedhjet janë një manifestim i lirisë së njerëzve për të zgjedhur fatin e tyre dhe për të krijuar një epope politike. Ai lidhur me këtë ka thënë: "Një vot për cilin do kandidat është një vot për Republikën Islamike. Kjo vot është një vot besimi në sistemin dhe mekanizmin e zgjedhjeve. Ajo që ju hyni në arenën zgjedhore, si ai që është kandidat për president, por edhe ai që zgjedh si unë dhe ti, duke u angazhuar në këtë arenë, do të thotë të besosh në Republikën Islamike dhe të besosh në mekanizmin zgjedhor. Së dyti, vota është për dikë që ju, ai vëlla ose motër, ashtu si unë, si një shërbëtor i përkushtuar, e keni përcaktuar që është më i dobishëm për të ardhmen e vendit se kushdo tjetër." Ai, në një fjalim tjetër, ka thënë: zgjedhjet janë një shfaqje shumë e bukur dhe tërheqëse e pjesëmarrjes aktive të publikut. Mjeti më efektiv është që secili person të jetë në gjendje të vërë në veprim idealet, dëshirat dhe preferencat e tij dhe t'i sjellë ato më afër realizimit. Nëse zgjeni dikë, sipas ëndrave dhe aspiratave tuaja, mundësia që ato ëndra të bëhen realitet do të realizohet. Dikush që mendoni se për ju është personi i dur për të përmbushur dëshirat dhe aspiratat tuaja dhe për të zgjedhur ngërçet e rëndësishme të jetës tuaj, kur ta keni zgjedhur atë, ju në fakt keni hedhur hapin më të lartë për të eliminuar këto probleme. Çdo kërkesë, qoftë materiale apo shpirtërore, mund të përmbushet në këto zgjedhje dhe në emërimin e shefit të degës ekzekutive. Udhëheqësi Suprem i Revolucionit Islamik gjithashtu tregon disa veçori në lidhje me zgjedhjet në Iran, përfshirë faktin që njerëzit kanë lirin për të marrë pjesë në këto zgjedhje. Në disa vende votimi është i detyrueshëm. Edhe në vendet perëndimore, europiane dhe jo europiane, ekziston detyrimi. Atyre njerëzve që nuk shkojnë të votojnë, u shkaktohen kosto dhe dëme në para. Në Iran, mos pjesëmarrja në zgjedhje nuk ka kosto. Njerëzit marrin pjesë lirisht, marrin pjesë me motivim, marrin pjesë me dëshirë. Ata kanë një ide dhe ndjekin këto ide. Kjo është shumë e vlefshme.
Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi. Për shkallëzimi i konfliktit me sionistëve dhe palestinezëve, do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne. Betejë shpata e Kudsit. Kontekstet, pasojat, humbësit dhe fituesit. Lufta midis Izraelit dhe grupeve të rezistencës palestineze, e njohur si shpata e Kudsit, filloi si shpritej në muajin e kaluar. Betejë shpata e Kudsit filloi më 10 maj. Maji është muaj i katastrofës për palestinezët. 14 maj 1948 është përvjetori i themelimit të regjimit të re izraelit, të cilin palestinezët e quajnë dita e katastrofës. Lufta e re filloi vetëm 4 ditë para përvjetorit të themelimit të Izraelit. Kanë kaluar 73 vjet nga themelimi i Izraelit dhe lufta midis këtij regjimi dhe palestinezëve nuk ka mbaruar kurrë gjatë këtyre 7 dekadave. Por ka vazhduar në nivele të ndryshme, nga lufta e ashpër te konfliktet e përditshme. Sidoqoftë, përleshjet dhe dhuna izraelite kundër palestinezëve në maj ka qenë gjithnjë më të ashpra se në muajt e tjerë. Izraeli zhvilloi një luftë dyditore përkundër palestinezëve në maj të 2018-s dhe ka filluar një luftë re. Kjo tregon se konflikti midis Izraelit dhe Palestinës ka një bazë ekzistenciale. Palestinezët e shohin Izraelin si një regjim të rrem dhe okupues, dhe ata grinden më shumë me të gjatë muajit të katastrofës për të theksuar pavërtetësinë e tij. Zgjedhjet parlamentare palestineze ishin planifikuar për në 22 maj të 2021-shit. Saleh al-Aruri, nënkryetari byreos politike të Lëvizjes së Rezistencës Islamike Palestineze Hamas, theksoi: Rezistenca ja ka bërë të qartë armikut sionist se Kudsi është betejë jonë primare dhe është në krye të përparësive tona. Përgatitjet e rezistencës janë të gjitha për mbrojtjen e Kudsit dhe betejë e shpatës e Kudsit, provojë sa ajo është busulla e rezistencës ndaj Kudsit, theksoi Al-Aruri. Në të kundërt në muajin maj, Izraeli shton okupimin dhe krimet e tij kundër Palestinës. Ambasada amerikane u zhvendos nga Tel Avivi në Kuds në maj të 2018-s. Kjo situatë u përsërit edhe në maj të 2021-shit. Regjimi izraelit në maj arriti konfiskimin e pronave dhe shtëpive të palestinezëve të cilët jetojnë në Kuds, duke hapur rrugën për një luftë të re. Fundit ju imponua palestinezëve. Grupet e rezistencës nuk kanë pasur frikë të mbrojnë Kudsin dhe banorët e tij palestinezë që nga fillimi i luftës së fundit. Edhe pse lufta e fundit midis palestinezëve dhe Izraelit është ende një luftë asimetrike, sepse regjimi sionist po përdor armë moderne. Lufta ka dalë nga korniza e gurit, duke evoluar në nivelin e raketave dhe grupeve të rezistencës që po përdorin gjithashtu raketa në këtë luftë. Depot e raketave të grupeve të rezistencës palestineze janë kaq të mbushura sa që mund të lëshojnë 10 raketa brenda pak minutash. Një pikë tjetër është se fuqia parandaluese e grupeve të rezistencës palestineze në luftën shpata e Kudsit bëri që qytetet e ndryshme të Palestinës së pushtuar të bëhen një fushë betejë dhe trazira të përhapen në qytetet e Izraelit. Shumë qytete dhe rajone të territoreve të pushtuara, duke përfshirë Lod, Bat Yam, Jaffa, Acre, Quds, Al-Khalil, Haifa, Tel Aviv, Shafamro, Tabie dhe Tamra, ishin skena të përleshjeve të rënda të cilat duke ekspozuar muslimanat dhe sionistët, çuan në djegjen e shamive dhe sinagogave, ndërsa policia izraelite nuk është më në gjendje të kontrollojë situatën. Sipas një postimi nga Ailet Shaked, deputete e Kraut të Djathtë dhe ishte ministre izraelite, kjo trazirë dhe dhunë midis arabëve dhe hebrejve pasqyron mbi të gjitha një realitet që është kthyer në mangth për zyrtarët dhe udhëheqësit e Izraelit. Ligji që përcakton Izraelin si shtet komb i popullit hebre, i miratuar më 19 korrik 2018, nga Knesset, si pjesë e një projekti për ndërtimin e identitetit, tani po poson humbje më shumë se kur. Prandaj përleshjet kanë shkaktuar shqetësim dhe frikë midis zyrtarëve të regjimit sionist. Duke e pranuar këtë, presidenti sionist Rovin Rivlin tha se shumica e njerëzve ishin të befasuar e nuk mund të besonin atë që po shihnin.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernia Ampars Today në gjuhën shqipe.
Udhëheqësit izraelit e shohin rrezikun e përplasjeve të dhunshme në rrugë midis muslimanëve dhe hebrejve shumë më serioz se sa konfliktin ushtarak me Gazën. Përleshjet madje përfshin goditjen me thikë dhe zjarrvënje nga Be'er Sheva në jug të Palestinës së pushtuar, në Tiberias dhe Haifa në veri. Netanyahu u akuzua për zhytjen e vendit në kaos dhe Benny Gantz, ministri izraelit i çështjes ushtarake, shpalli gjendjen e jashtëzakonshme në territoret e pushtuara. Sulmi ndaj xhamis Al-Aqsa, dëbimi i banorëve të lagjes Sheikh Jarrah në qytetin Kudz dhe lufta në Gaza nuk janë më arsyet e vetme që kanë irrituar banorët arab në territoret e pushtuara. Një kryengritje për masave të tilla buron nga sundimi Afat Gjat i së djathtës. Partia Likud e Netanyahut ka qenë në pushtet në Izrael që nga viti 2009, ku për 73 vite Asnjë kryeministër izraelit nuk ka mbajtur detyrën për 12 vjet rresht. Gjatë 12 viteve të fundit, Likud ka fituar mbështetjen vendimtare të grupeve ekstremiste sioniste, të cilat nuk kursejnë asnjë përpjekje për të institucionalizuar judaizmin dhe për të shtypur palestinezët. Ekstremizmi sionist dhe shtypja e palestinezëve ngritën gjithashtu zërat e protestës së banorëve laik në territoret e okupuara. Protesta nga një numër hebrejsh në Haifa, Tel Aviv dhe Quds në mbështetje të palestinezëve tregojnë një aspekt tjetër të multisekularizmit midis banorëve të Palestinës së pushtuar. Fituesit kryesor të luftës janë grupet e rezistencës dhe popullit palestinez. Grupet e rezistencës i treguan armikut sionist gatishmërinë dhe fuqinë e tyre të lartë parandaluese. Armiku nuk duhet të mendojë se martirizimi i komandantëve të rezistencës mund të na dobësojë, rruga e rezistencës vazhdon dhe rezistenca po bëhet më e fortë çdo ditë, tha Saleh Al-Aruri, nën kryetari i byros politike të lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas. Ai shton: të gjithë planet e armikut për të marrë kontrollin e Kudsit u mundën dhe historia e ka treguar këtë. Populli palestinez është gjithashtu fituesi i madh i kësaj lufte, sepse ai vërtetoi armikut izraelit se nuk do të heqë dorë nga toka dhe identiteti i tij, madje edhe përballë një lufte dhe dhune të gjerë. Lufta shpata e Kudsit ka edhe shumë humbës. Humbësi i parë në këtë luftë është autoriteti autonom palestinez, ndërsa arsyeja kryesore e luftës është mbrojtja e Kudsit, i cili është një pjesë kryesore e identitetit historik dhe fetar të palestinezve dhe është i banuar nga palestinezë. Autoriteti autonom palestinez, i cili mban titullin e shtetit palestinez, nuk është bashkuar me grupet e rezistencës në luftën kundër Izraelit dhe madje refuzon çdo ndihmë. Kreu i autoritetit autonom palestinez, Mahmud Abbas, i cili nuk e përdor refuzimin e Izraelit për të mbajtur zgjedhjet parlamentare palestineze në Quds si justifikim, tha se ai ishte në kontakt të përditshëm me qeverinë amerikane dhe regjimin sionist për t'i dhënë fund luftës. Nuk ka dyshim se politika e negociatave i kundërvihet rezistencës dhe pasqyron përçarjen dhe mungesën e unitetit midis palestinezëve, çka është strategji izraelite dhe shkon në favor të këtij regjimi. Një tjetër humbës është kryeministri aktual izraelit Benjamin Netanyahu. Vëzhgimi i lëvizjeve të Netanyahu tregon se ai mirëpriti luftën për të ndikuar në lëvizjet e rivalëve të tij të udhëhequr nga Yair Lapid, i cili u emërua për të formuar një kabinet dhe Benjamin Netanyahu ishte duke ecur në rrugën e luftës. Vrasja dhe plagosja e sionistëve, paniku dhe ndikimi paralizues në jetën e tyre, si dhe kthimi i rrugëve të qyteteve të pushtuara palestineze në një fushë betaje, provoi edhe një herë se Benjamin Netanyahu vë interesat e tij personale përpara sigurisë së qytetarëve të regjimit të Izraelit. Nëse Lapid arrin të formojë një kabinet pavarësisht nga lufta, humbja e Netanyahu do të jetë historike. Një tjetër humbës i madh në luftën shpata e Kudsit është bota arabe. Shumica e vendeve arabe, madje edhe vetë Arabia Saudite, reaguan dhe e dënuan luftën, por asnjë vend nuk ka ndërmarrë veprime praktike për të ndihmuar palestinezët. Me përjashtim të rrjetit Al Jazeera, i cili portretizoi disa nga krimet e Izraelit kundër palestinezëve, vendet arabe nuk i mbështetën palestinezët as në politikën e tyre mediatike dhe nuk i denoncuan krimet izraelite. Një çështje tjetër është se lufta e Izraelit kundër palestinezëve është lufta e parë që nga marrveshja e Abrahamit. Kjo luftë tregon se në kundërshtim me pretendimet fillestare të sundimtarëve të Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Bahreinit, marrveshja e Abrahamit nuk çoi në siguri më të madhe për palestinezët, por u bë shkak që këto vende të jenë tani bashkëpunëtorë të Izraelit në krimet kundër palestinezëve. Administrata e re e Shteteve të Bashkuarat Amerikës dhe Këshilli i Sigurimit të OKB-s duhet të konsiderohen një tjetër humbës në këtë luftë. Administrata e re e Shteteve të Bashkuarat Amerikës, e cila në politikat e saj të njoftuara kritikoi në mënyrë implicite sjelljen e regjimit izraelit dhe kundërshtoi marrëveshjen e shekullit, por në praktik ka treguar mbështetjen e saj për këtë regjim. Prandaj Shtetet e Bashkuara kanë bllokuar dy herë lëshimin e një deklarate dhe jo të një rezolute të Këshillit të Sigurimit kundër krimeve të Izraelit ndaj palestinezëve.
Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në disa edicione të kaluara, duke shpjeguar disa hadithe në lidhje me ndihmën për zgjidhjen e problemeve dhe vështirësive të njerëzve, duke përmendur edhe disa shembuj, dhe kuptuam se nëse njerëzit do të ndihmojnë dhe mbështesin njëri tjetrin, edhe pikëllimi dhe dhimbja e të tjerëve do ta konsiderojnë si pikëllim dhe dhimbje në vetë. Prandaj, qetësia dhe vëllazëria do të sundojë në shoqëri. Në të kundërtën, nëse njerëzit do të ndjejnë se secili njeri mendon vetëm për punën e vetë dhe në përballje me probleme dhe vështirësi, nuk ka askënd që t'i qëndrojë ose ta mbështesë atë, atëherë pesimizmi do ta kaplojë atë shoqëri. Tani në edicionin e sotëm do të flasim rreth disa faktorëve të cilët e pengojnë ndihmën dhe mbështetjen ndaj njerëzve të tjerë. Një prej pengesave të brendshme më të rëndësishme të cilat e pengojnë ndihmën dhe mbështetjen ndaj të tjerëve është kooperacia. Kooperacia është karakteristikë e cila e ndalon njeriu nga shpenzimi i pasurisë në mënyrë të drejtë dhe faljes së saj në rrugën e Zotit. Njeriu kooperacion jo vetëm veten, por i ndalon edhe të tjerët që të ndihmojnë të tjerët. Kjo është arsye se kooperacia qëndron në pozitën e kundërt të faljes dhe bujarisë. Nëse një njeri e shpenzon pasurinë e vet në vendin e duhur dhe të merituar, ai njeri njihet si bujar dhe fisnik. Mirpo, nëse një njeri nuk pranon të shpenzojë pasurinë e tij në vendin e duhur dhe të merituar, ai ka treguar kooperaci. Imam Jafer Sadiku alayhis salam në lidhje me persona të tillë thotë: kooperaci tregon kooperaci edhe ndaj pasurisë të cilën e ka në dorën e tij, edhe ndaj pasurisë së njerëzve të tjerë. Kjo kooperaci është deri në atë masa që njeriu kooperat synon të fusë në dorë edhe çdo gjë që ndodhet në duart e njerëzve të tjerë, nëpërmjet rrugëve të lejuara halal ose nëpërmjet rrugëve të ndaluara haram, dhe ai njeri kooperac nuk mjaftohet me atë në të cilën e ka furnizuar Zoti i madhëruar. Është e natyrshme që në rrethana të tilla, të varfrit dhe nevojtarët të harrohen plotësisht dhe të ndërpritet plotësisht bujaria dhe dashuria e të tjerëve ndaj atyre njerëzve të afërt dhe nevojtar. Distanca mes të varfrit dhe të pasurit bëhet edhe më e madhe dhe shoqëria përballet me krizë të madhe. Në tekstet islame ekzistojnë transmetime tronditëse në lidhje me kooperacinë e njerëzve, që një prej tyre është transmetuar nga Imam Aliu alayhis salam, i cili thotë: kooperacia përmban në vetvete të këqijat dhe çdo emet është një kopresh me anë të të cilit kooperaci tërhiqet drejt çdo lloji të së keqes. Gjithashtu është transmetuar në një tjetër rast nga Imam Aliu alayhiselam që ka thënë: Kopracia ndaj asaj që posedon në dorën tënde do të thotë se njeriu ka mendim të keq ndaj Zotit të Madhëruar. Kjo është për arsye se vet djalli, ai i cili vazhdimisht e frikson njeriu nga varfëria. Mirpo Zoti i Madhëruar i premton njeriu për faljen dhe bujarinë e vet ndaj tij. Ashtu siç thuhet në ajetin 39 të surës Sebea të Kuranit të Shenjtë. Ju, sado që të falni, Zoti i Madhëruar do të zëvendësojë atë për ju.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad, wa ala ali Nabi.
Dobësia dhe përtacia janë pengesa të tjera në rrugën e ndihmës për zgjidhjen e problemeve dhe vështirësive, të cilat janë shumë të dëmshme për njeriu. Ky faktor konsiderohet dëm i madh për fen dhe për të mirët e njerëzit në këtë botë. Dobësia dhe përtacia bëhet për shkak dhe neglizhencë në kryerjen e obligimeve, për shkeljen e të drejtave të të tjerëve, si dhe bëhen shkak që njeriu të mos përkushtohet në mënjanimin e vështirësive të njerëzve të tjerë. Në një transmetim fetar thuhet se Imam Xhafer Sadiku alayhiselam ka porositur fëmijët e vet në këtë mënyrë. Largohuni nga dobësia dhe përtacia, për arsye se këto dy karakteristika ju ndalojnë ju të përfitoni nga kjo botë dhe bota tjetër. Imam Aliu alayhiselam gjithashtu, në lidhje me këtë çështje ka thënë: Largohuni nga përtacia, për arsye se çdo kush që bën përtaci nuk mund të kryejë detyrën dhe obligimin që i ka caktuar Zoti. Nga ana tjetër, vlera e çdo njeriu është në bazë të përkushtimit dhe vullnetit të tij. Njeriu me vullnet dhe përkushtim të lartë gjithnjë është në kërkim të punëve të mëdha dhe veprimeve të larta. Një person i tillë nuk gëzohet për faktin se ka arritur të realizojë interesat e kësaj bote materiale, por ai mendon vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit dhe për të fituar mëshirën hyjnore nëpërmjet ndihmës ndaj të tjerëve. Ndoshta pikërisht për këtë arsye Imam Aliu alayhiselam thotë: Falja dhe bujaria e njeriut tregon përkushtimin dhe vullnetin e lartë të njeriut.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Një prej mirësive të çmuara hyjnore për njerin është mirësia e trupit të njerëzit, i cili është një prej faktorëve të fuqishëm parandalues të brendshëm të njerëzit, i cili ndalon njerin të kryejë vepra të këqija. Mirpo, a është trupi gjithmonë i pëlqyeshëm dhe i mirë? Në shkollën e etikës e Ehlibejtit alayhiselam, trupi ndahet në dy kategori: në trupin e pëlqyer dhe në trupin e papëlqyer. Trupi i pëlqyer është konsideruar shenjë mendjes dhe diturisë, ndërsa trupi i papëlqyer konsiderohet shenjë marrëzisë dhe ignorancës. Turpërimi nga thënia e të vërtetës në kohën dhe vendin kur duhet thënë e vërteta dhe turpërimi nga dhënia e lëmoshës me një gjë të vogël në kohën e varfërisë janë dy shembuj të trupit të papëlqyer. Hazreti Aliu alayhiselam thotë: Kryeni veprime të mira dhe asgjë prej veprave të mira mos e konsideroni asgjë, sepse ka shumë vepra që duken të vogla, por janë të mëdha dhe anasjeltas, si dhe mos u turpëroni nga dhënia e lëmoshës me pak pasuri, sepse privimi nga ajo është shumë më i pavlerë dhe më i paçmuar. Prandaj turpërimi nga thënia e të vërtetës në pozitën e konsultuesit dhe këshilldhënësit, turpërimi nga ndihma për një person nevojtar në pranitë të tjerëve, turpërimi nga ndërmjetësimi për të mirë në punët e njerëzve, si dhe turpërimi nga urdhërimi i veprave të mira dhe ndalimi i veprave të këqija janë turpe të papëlqyer. Kjo është një arsye, një turpërim i tillë bëhet pengesë për kryerjen e detyrës fetare të njerëzit dhe bëhet pengesë për rrugën e njerëzit për të arritur deri tek gjurmët dhe begatitë e veprave të tilla në këtë botë materiale dhe në botën pas vdekjes. Harresa e vdekjes dhe ditës së Kiametit gjithashtu konsiderohet prej pengesave në zgjidhjen e problemeve dhe vështirësive të njerëzve. Besimi në ditën e Kiametit dhe në llogaridhënien në atë ditë është faktori më i rëndësishëm që parandalon njeriu nga kryerja e mëkateve dhe veprave të këqija, dhe konsiderohet motivi më i rëndësishëm për kryerjen e veprave të mira dhe për pamirësi e për të ndihmuar njerëzit e tjerë në mënjanimin e problemeve dhe vështirësive. Imam Xhafer Sadiku a.s. në lidhje me këtë thot, kujtimi i vdekjes bën që të vdesin dëshirat e ekos dhe zhduk rrethanat dhe faktorët e neglizhencës dhe me premtimet e Zotit, forcon zemrën e njeriut dhe e bën të butë natyrën e njeriut dhe i thyen flamujt e ekos dhe e shuan zjarrin e lakmis dhe bën që bota të duket e vogël dhe e pa vlerë në sytë e njeriut. Prandaj kujtimi i vdekjes pastron ndryshkun e neglizhencës nga zemrat e njerëzve, dhe pasi që të zbutet zemra për njerëzit bëhet më e lehtë të bëhen robër të vërtetë të Zotit dhe të kryen vepra të mira për njerëzit.
Ya Mawlana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.